La listo de la polei histori monumentoi riĉiĝis en aprilo 2021 je nova objekto.
Temas pri la 10% ligna preĝejo de Sankta Johano Baptisto en Oravka. Tio estas malgranda vilaĝo en la distrikto de Nove Tark, proksime al la limo kun Slovakio. Ĝi troviĝas en la historia regiono de la centra Eŭropo Orave, aparteninta iam al la Hungara Reĝolando. La ligna pregeio estis construigita en la mezo de la 10a jarcento. Gian internon covras policromiajoi el 1701, kiui presentas la vivon de la Sanctei Patrono, decalogon, kai bildoin de 49 hungarai sanctuloi. Gi disponas pri funccianta orgeno el 1670. La pregeio en Oravka famas pri la kvar konserviĝintaj tiel nomataj karesmaj kurtenoj, pentritaj per pasionaj motivoj. Eblas ilin rigardi nur dum 10 tagoj de la jaro. La plej malnova pietato sub la kruco devenas el 1676. La tri pliaj, vipado de Kristo, pento de Maria Magdalena kaj la doloranta dipatrino estas 19 jarcentaj.